jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počinje rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Tadić pred sudijom za prekršaje zbog ispijanja šampanjca na stadionu. Lisabonski ugovor danas stupa na snagu. Danas je Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Vreme na oblačenje sa kišom od 10 do 18 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta građani Srbije očekuju od procesa o proglašenju kosovske nezavisnosti.
To je sve nameštena radnja. Teško ćemo ga dobiti. Teško. Vrlo teško. Sud bi trebao, ako radi po zakonu i po savesti svojoj, da donese odluku da je Kosovo proglašeno nelegalno.
Šta može Srbija da se nada? Čemu?
Pravdi.
A čemu se nadaju na Kosovu? Politički analitičar Driton Lajći.
Poče se duom tijeme realjes.
Ako želimo biti realni, šanse su 50-50.
Sa čim se danas u Srbiji suočavaju zaraženi HIV-om? Karlo Boras iz Jazasa.
Odnos društva prema njima i ta stigma i diskriminacija koja neopravdano prati ovu bolest. Od početka pojave HIV epidemije u Srbiji, ona je potpuno nerazumno vezana za jedno jako i izrazito odbijanje društva da prihvati ljudi koji žive sa HIV-om.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Usmena rasprava o legalnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova počinje danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom, glasi pitanje koje je Međunarodnom sudu pravde u oktobru prošle godine, usvojivši rezoluciju na zahtev Srbije, postavila Generalna skupština UN-a. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je optimista u pogledu odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Činjenica da bi mnoge zemlje mogle preispitati svoju odluku stvara potpuno drugačiju međunarodnu političku atmosferu u kojoj, uveren sam, možemo nastaviti pregovor o budućem statusu Kosova, rekao je Tadić za britanski BBC. A ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je uoči rasprave da je optimista i da očekuje uspeh. Mislim da je pravno mišljenje da će Beograd odneti prevagu u pravnim argumentima, rekao je Jeremić RTS-u. Vlada Srbije danas će održati sednicu na kojoj će biti razmotren nacrt budžeta za 2010. pošto su o predlogu izjasne nadležni vladini odbori. Eulex policija uhapsila je Naima Blacu koji se javno hvalio da je po nalogu nekih političara ubijao njihove političke protivnike. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Nazim Blaca je uhapšen i on je optužen za ubistva i organizovani kriminal. Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova protiv organizovanog kriminala zatražit će danas od nadležnog sudije da se Blac izrekne mera pritvora, izjavila je sinoć kasno portparolka komponente pravosuđa u Eleksu Kristina Herodes. Inače, policija Evropske unije za vladavinu prava juče u kasnim satima uhapsila Blacu, koji je prethodno javno priznao da je izvršio jedno ubistvo i učestvovao u 17 ubistva, priprema ubistva i pretnje različitim osobama. On je u izjavi koju je podelio medijima i na konferenciji za medije koju je imao u nedelju u Prištini rekao da je sve to radio na osnovu naloga koje je dobio od visokih zvaničnika informativne agencije Kosova koja je bila pri Demokratskoj partiji Kosova.
Sednica Skupštine Vojvodine na kojoj će biti proglašen novi statut Vojvodine bit će održana 14. decembra, najavio je sinoć predsjednik Vojvođanske skupštine Šandor Egereši.
I očekujem da će se u što skorijem periodu doneti neophodni prateći zakoni, prvenstveno o imovini autonomne pokrajine Vojvodine i o finansiranju. A odredbama statuta i zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine svakako ja bih želio da istaknem tri konkretne stvari. Da obezbeđuje pod jedan instrumente za nesmetan i efikasan ekonomski razvoj, očuvanje identiteta nacionalnih zajednica i po tri, Vojvodina kao evropska regija jača pozicije i snaži međuregionalnu saradnju pokrajine, a samim tim jača i međunarodni ugled i međunarodne pozicije cele Republike Srbije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i još troje republičkih, gradskih i fudbalskih zvaničnika bit će saslušani danas pred sudijom za prekršaje zbog ispijanja šampanjca na fudbalskom stadionu posle pobede fudbalske reprezentacije Srbije nad Rumunijom 11. oktobra. Prijeve su podnete zbog kršenja zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Svetski dan protiv HIV-AIDS-a 1. decembar obeležava se danas širom sveta, a u Srbiji pod sloganom Poveži se sigurno, zaštiti ljubav, koristi kondom. Za 28 godina od kada je bolest registrovana, od AIDS-a prema posljednjim podacima umrlo je 25 miliona ljudi. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je u svetu virusom HIV-a zaraženo 33 miliona osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Ugovor iz Lisabona koji predviđa preustrojstvo evropskih institucija uključujući uvođenje funkcije predsjednika i šefa diplomatije Evropske unije, ali omogućava dalje proširenje unije, danas stupa na snagu. Najvažnije novine koje ugovor donosi su utvrđivanje kvalifikovane većine u Savetu unije, veća uloga Evropskog parlamenta u zakonodavnom procesu, uvođenje funkcije predsjednika Evropskog saveta i funkcije visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana ocenjuje da je najava Teherana da će izgraditi nova postrojenja za obogaćivanje uranijuma loša odluka. Nadam se da još postoji mogućnost da promene mišljenje, rekao je Solana. A o tome je govorila i Susan Rice, ambasador SAD u Ujedinjenim nacijama. Mi smo vidjeli iranske objave. Ako je to u stvari tačno implementirano da oni nameravaju da izgrade 10 dodatnih objekata, to je potpuno neprikladno i dalje izoluiran od strane međunarodne zajednice. Iskreno, mi to smatramo neprihvatljivim, rekla je Rajsova. Ruski ministar za energetiku Sergej Smatko i iranski šef diplomatije Manučar Motaki održali su zajedničku konferenciju za medije u Teheranu.
Mi
ostajemo optimisti. Ja znam veoma dobro da iranski pregovarači su veoma iskusni i strpljivi i ne mislim da mi treba da politizujemo ovu situaciju. Verujem da postoji dobar potencijal za buduće pregovore i nadam se da će strane pokazati uzajamno poštovanje i postići kompromis, rekao je Smatko.
Za daljnji od pregovornog procesa i ja rasчитываю na to što все-таки стороны уважают друг друга.
Iranski šef diplomatije Manučar Motaki.
In erdam taz'if khahat kard.
Islamska Republika Iran će nastaviti svoje legitimne aktivnosti i naš stav u tom pogledu je veoma jasan i transparentan, poručuje Motaki.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na našu prvu temu, raspravu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti Kosova, najpre o tome kakva su očekivanja u Beogradu i Prištini od odluke Međunarodnog krivičnog suda, prenose Branka Trivić i Gzimba Džaku.
Boga mi, neizvjesno, vidite kako je.
Nikad, jer sudu nikad ne treba vjerovati.
Mislite da će negativna odluka po Srbiju?
Ne mislim ni negativno ni pozitivno, ali znam da sudovi se tako neočekivane odluke donesu da to nije normalno.
To je sve namještena radnja. Teško ćemo ga dobiti, teško. Vrlo teško. Polovina zemalja i više od polovine koje su priznale Kosovo, po moje procjeni, ne bi trebali da oni odlučuju. Ali sila je sila.
Ako bi se poštovao zakon i pravda i međunarodno pravo, trebalo bi da proglase da je odluka nezakonita, odluka o proglašenju.
Eksperti za međunarodno pravo, kako regionalni, tako i zapadni, prilično su usaglašeni u očekivanju da će sud, zbog toliko različitih stavova o pitanju samoopredeljenja i presedana koji bi mogao da se napravi, doneti savjetodavno mišljenje koje će po svemu sudeći biti neodređeno. Radoslav Stojanović očekuje da će mišljenje suda biti uravnoteženo i da nijednoj strani neće dodeliti ulogu pobednika, odnosno gubitnika.
Jednostrano odcepljenje Kosova jeste protivpravni čin u međunarodnom pravu. Ali ako jedan narod, jedna etnička zajednica, nacionalna, izrazi volju za samoopredeljenje i kontroliše teritoriju na kojoj je ona većinska zajednica, a teritorijalna država primeni nasilje, tada ta zajednica ima pravo čak i na oružanu samoodbranu, a da ne govorimo i na samoopredeljenje do odcepljenja. Pošto je Srbija primenila činila nasilje prema Kosovu 98. 99. godine, ja sam siguran da će se Albanci u svom izlaganju pozvati na tu činjenicu i to je nešto što ni sud ne može da zanemari, tako da ja očekujem od suda jedno dvostrano uravnoteženo mišljenje koje će imati značaj presedana za slučajeve koji postoje u celom svetu.
Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za balkanske i bliskoistočne studije ima slična očekivanja u pogledu buduće presude Međunarodnog suda pravde.
Rasprava neće donijeti nekih spektakularnih rezultata iz razloga što jedna i druga strana na neki način imaju svoje argumente kojima mogu dokazivati i nezavisnost u ovom slučaju kosovske vlasti i vlasti Srbije kontraargumente protiv nezavisnosti. Mislim da je jako bitno da se ta rasprava koja će trajati iskoristi za dodatne pritiske i na vlasti u Beogradu i na vlasti na Kosovu. Na vlasti u Kosovu da prije svega poboljšaju položaj nealbanskih manjina, prije svega srpske manjine, ali i drugih manjina gdje su ipak kosovske vlasti zakazale. Što se tiče Srbije, međunarodna zajednica mora vršiti i dalje pritisak na vlasti u Beogradu, prije svega na djelovanju pravne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Reakcije iz Prištine čućemo nešto kasnije. U ovom trenutku na telefonskoj vezi imamo našeg izveštača iz Haga, Dragana Štavljanina. Dragana, je rasprava bi trebalo da počne u 10 sati, jel tako? Da li je sve spremno i kako će izgledati ovi prvi sati i prvi dan?
Pa evo, upravo ulazimo u palatu mira gdje će se održati od 1. do 11. dakle, saslušanje, kroz to zvoljeno su prezentiranje stava za i protiv nezavisnosti Kosova. Dakle, u 10 sati počinje Srbija da izlaže svoje stave kao inicijator ovoga procesa, a nakon toga popodne trebalo bi Kosovo. Sutra i narednih dana preostale 29 zemalja će izložiti svoje stave. Dakle, sve je spremno, vlada veliko interesovanje. Ovdje je više od 60 novinarskih ekipa. Dakle, više od 29 zemalja će izložiti, vlada 15 za u korist nezavisnosti Kosova, 14 protiv njegove nezavisnosti. Dakle, bit će to jedna vrlo zanimljiva rasprava. Pozicija Srbije da je nezavisnost Kosova suprotna međunarodnom pravu, jer to predstavlja flagrantno kršenje, a s druge strane Kosovo smatra da ima pravo na samoopredjeljenje generalno, da je njena glavna nezavisnost posljedica disolucije Jugoslavije, kao i činjenica da Srbija, kako oni ističu u Prištini, nema ni zakonsko ni moralno pravo da više vlada Kosovom, s obzirom na događaj 90. godine, misle se da na zločine koje su počinile srpske snage.
Da li je možda tokom jučerašnjeg dana kada su delegacije pristizale bilo prilika i da razgovarate sa nekim od članova, ono što smo mi...
Ne, u principu ne. Mislim, prilično je sve zatvoreno, upravo sad se spremamo da uđemo u salu. Prilično je ograničena rad novinara u smislu kontakata sa delegacijama. Mi se nadamo da ćemo početkom, da ćemo tokom dana i naredni dan imati prilike da razgovaramo, ali za sada u principu nije bilo većih izjava. Da se izvinjam, sada moram ući u salu. Je zabranjeno je korištenje mobilnih telefona, pa ja se nadam ćemo naše slušalce opširnije informisati u narednim informativnim emisijama.
Hvala ti, Dragane, nadam se da ćemo se čuti ponovo u 14 časova, a mi sada prelazimo na najavljeni izveštaj iz Prištine i slušamo još jednom Gzima Bođakova.
Kosovo očekuje da će odluka Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašavanja nezavisnosti biti pozitivna i duboko uverena u nepristrasnost ovog suda. Portparolka Ministarstva inostranih poslova Kosova Albana Bečiri kaže da predstavnici Kosova sa optimizmom očekuju početak procesa pred najvišim pravosudnim telom Organizacije Ujedinjenih nacija. Politički analitičar Dritan Ljajčić smatra da su šanse Kosova i Srbije za dobijanje pozitivnog mišljenja podjednake, iako očekuje da će finale biti pozitivno za Kosovo.
Poče se duam tijeme realjes.
Ako želimo biti realni, šanse su 50-50. Zbog čini se da i među zemljama odakle dolaze sudije vlade podele, pošto ima sudija koje dolaze iz zemalja koje su priznale i onih koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ima mnogo drugih situacija koje utiču na ubeđenje sudije, iako bi u principu sudije trebalo da budu nezavisne, kaže Ljajić. Efekti savjetodavnog mišljenja suda će se, kada se radi o Kosovu, odraziti na proces novih međunarodnih priznanja nezavisnosti. Stoga je prema Ljajiću od izuzetnog značaja da Kosovo izbori pravnu pobjedu o nezavisnosti pred Međunarodnim sudom pravde.
bazuan kad parimine.
Polazeći od principa deljenja pravde i odlučivanja u Ujedinjenim nacijama, mišljenje će zadovoljiti obje strane i svaka će strana tu sebe pronaći dobitnikom ili gubitnikom. Veoma je važno da Međunarodni sud pravde ne donese negativnu odluku o legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova, jer bi to imalo efekta uticaja na one zemlje koje su zamrzle proces priznanja Kosova sa argumentacijom da čekaju mišljenje Međunarodnog suda pravde, kaže Ljajić. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Počinje rasprava o legalnosti nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Tadić pred sudijom za prekršaje zbog ispijanja šampanjca na stadionu. Lisabonski ugovor danas stupa na snagu. Danas je svetski dan borbe protiv AIDS-a. Vreme na oblačenje sa kišom od 10 do 18 stepeni. Posle skoro 20 godina, građani tri balkanske države moći će da putuju u skoro sve države članice Evropske unije bez prethodnog iscrpljujućeg i rizičnog čekanja u redovima za izdavanje viza. Podsećamo da je juče Savet ministara Evropske unije usvojio odluku kojom se građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije od 19. decembra ukidaju vize za putovanja u zemlje šengenskog prostora Evropske unije, pripremio Miloš Teodorović.
Informacije iz Brisela nisu preterano ozarile same građane. Pokazuje to barem ova anketa zabeležena u parku pored same Skupštine Srbije.
Zato što je narod gladan, ja ne znam da će da putuje. S čim da putuje?
Ne bi išao ni da mogu, zato što neću da vadim novi pasoš čipovani. Smatram da je to greh.
Greh?
Da.
Što greh?
Tako kaže crkva.
Kažu mnogi da vize nisu toliko bitne, ali ljudi prosto neće imati para da putuju.
Mislim, vize do onda samo dodaju cenu tome. Bez vize će možda biti malo jeftinije. Pa putovat će u Beč. Zato što volim taj grad, a do sad nisam mogla baš zbog tih viza.
Ništa jednodušnije u oceni odluke iz Brisela nisu ni u samoj skupštini. Radikal Aleksandar Martinović.
Oni koji imaju novac u Srbiji nisu stajali u redu za vizu.
Meni je zadovoljstvo da se to dogodilo, poručuje opozicionar ministar u prošloj vladi Velimir Ilić.
Ali ne bih voleo da se sad to pripisuje ovoj vladi.
Ovo je odluka dobra pre svega za mlade ljude, ocenjuje iz vladajuće G17+, Suzana Grubješić.
70% mladih nije napuštalo Srbiju.
Istovremeno, u Beogradskom medija centru najviši predstavnici Brisela u Beogradu pridružili su se novinarima u praćenju medijskog obraćanja predstavnika Saveta ministara nakon donošenja odluke.
Citizens of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia.
Čestitajući građanima Srbije, šef delegacije Evropske komisije De Gerija pojasnio šta sve podrazumeva i koje ograničenja vizna liberalizacija u Srbiji ima.
Visa free regime.
Slobodni viza sistem ne odnosi se samo na 27 članica Evropske unije, nego praktično na 28 država. To znači na sve članice Evropske unije izuze Velike Britanije i Irske, ali se odnosi i na tri države koje nisu članice unije, Norveška, Švajcarska i Island. Naravno, postoji jedan ključni uslov, a to je da u svojim rukama imate biometrijski pasoš. To znači da sa tim pasošem možete ući u države šengenske zone na period od 90 dana u okviru šireg vremenskog opsega od 180 dana. Mi obično kažemo 3 mjeseca u okviru 6-mjesečnog perioda.
Također, naglašeno je da se u Schengen zonu može putovati, ali da za rad u državama Evropske unije i dalje treba imati radnu dozvolu, kao i da će kontrolori na granicama i dalje moći da postavljaju pitanja o tome gde putujete, koliko i kod koga ostajete i slično. Ambasador Švedske Krister Bringeus.
Ovo je pobjeda za građane Srbije i danas slavimo tu pobjedu. Such a
victory. Pobjeda koja će označiti da za 19 dana, posle 20 godina, ove slike, uzete iz arhive našeg programa, u Srbiji postaju prošlost.
To je katastrofa, ja se osjećam baš loše. Jedno sat vremena popunjavaš pro neke podatke, pa ime oca, pa...
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Danas na Međunarodni dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a Ministarstvo zdravlja Srbije saopštiće podatke koliko je u Srbiji ljudi zaraženih virusom HIV-a i obolelih od AIDS-a. Naš sagovornik ovog jutra je Karlo Boras, izvršni direktor Omladine Janzas, koji kaže da se ti podaci ne menjaju već nekoliko godina.
Istim trendom rastu, tako da svake godine imamo između 70 i 80 novo obolelih, tako da gotovo sa sigurnošću možemo da kažemo da je broj inficiranih u našoj zemlji u ovom trenutku oko 2300. Međutim, ne treba da smetnemo samo da Svetska zdravstvena organizacija i globalni program za sidu jednih nacija prognoziraju da u Srbiji ima negde oko 20.000 ljudi koji žive sa HIV-om.
Koji su glavni problemi sa kojima se zaraženi HIV-om i oboleli od AIDS-a u ovom trenutku, recimo u ovoj prethodnoj godini, suočavaju u Srbiji?
Ljudi koji žive sa HIV-om danas u Srbiji svu neophodnu terapiju mogu da dobiju od Fonda za zdravstveno osiguranje. Tako da ljudi koji žive sa HIV-om su na neki način pozitivno diskriminacijani od ostalih pacijenata u Srbiji. Ono što je naš njihov najveći problem jeste odnos društva prema njima i ta stigma i diskriminacija koja neopravdano prati ovu bolest. Od početka pojave HIV epidemije u Srbiji, ona je potpuno nerazumno vezana za jedno jako i izrazito odbijanje društva da prihvati ljudi koji žive sa HIV-om kao svoje partnere, kao prijatelje i kao naše sugrađane koji imaju sva jednaka prava kao i svi ostali.
Da li to znači da se ništa nije promenilo recimo ove godine u odnosu na neke prethodne godine ili da ipak ima nekog poboljšanja kada je odnos u pitanju odnos sredine prema obolelima?
Pa mi smatramo da ima poboljšanja. Kada se setimo kad smo 15 godina počeli ovu našu borbu, televizija koja je dolazila da snima naše priloge sa naših manifestacija sklanjala je kondome da ne dođu u kadar. Danas ministar zdravlja bez ikakvih problema objašnjava kako se pravilno koristi prezervativ da bi se sačuvao mlad ljudski život. Danas u 14.30 časova predsednica Narodne skupštine Republike Srbije primiće grupu ljudi koji žive sa HIV-om i na taj način pokazati potrebu za nedvosmislenom podrškom ljudi koji su lideri danas u srpskom društvu prema ovoj društvenoj grupi. Znači, odnos društva se menja, to je polako i korak po korak, ali moramo reći da je značajno drugačije nego onda kada se epidemija pojavila. Mi smo do samo pre nekoliko godina imali jednu jedinu osobu koja je javno rekla da je HIV pozitivna, to je pokojni Ivan Radojičić, koji danas, eto mi danas obeležavamo njegov rođendan. Ovo je prvi svetski dan borbe protiv SIDA kada on nije sa nama, on je nažalost preminuo pre mjesec dana. A imamo situaciju danas već nekoliko grupa za samopomoć ljudi koji žive sa HIV-om koje javno su osnovane i deluju u cilju da se unapredi društveni položaj i pozitivnih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na svetske teme. Italijani iz više od 20 gradova, evropskih metropola u kojima žive, kao i na drugim kontinentima, pripremaju se za mega protest protiv Silvije Berlusconija. Najveći gradovi poput Rima, Milana, Genove i Napulja već su odavno spremni, a pridružit će im se, kako piše italijanski nedeljnik Espresso, još najmanje 18 gradova na poluostrvu. Građani će 5. decembra izići na ulice samo sa jednim zahtevom – ostavka premijera Silvija Berlusconija. Kako se najavljuje, 5. decembra protestovaće Italijani u Amsterdamu, Atini, Barceloni, Briselu, Berlinu, Dublinu, Edinburgu, Parizu, Londonu, Kopenhagenu, Helsinkiju, Lisabonu, Beču, Madridu, Montrealu, Njujorku, Chicagu, San Francisku. Ideja za organizovanje protesta No Big Day pojavila se početkom oktobra, kada italijanski ustavni sud odlučio da Berlusconi oduzme imunitet, pa se očekuju suđenja premijeru optuženom za korupciju na svim nivoima i proneveru novca. A Berlusconi, koji za sebe kaže da je najprogonjenija osoba u istoriji, postoje prvi lider iz zemlje Evropske unije koji je posetio Belorusiju u zadnjih 15 godina. Pripremio Nedim Dervišbegović.
Ovakve posete su godinama bile tabu, jer Evropska unija smatra Bjelorusiju izopćenom zemljom zbog redovnih napada na opoziciju i namještanja izbornih rezultata radi očuvanja predsjednika Aleksandra Lukašenka na vlasti. Zašto Berlusconi prekida tu tradiciju? Lukašenko je posjetio Rim u aprilu kada se susreo sa papom Benediktom XVI i večerao sa Berlusconijem i italijanskim ministrom vanjskih poslova Frankom Frattinijem. Međutim, činjenica da Berlusconi putuje u Minsk u momentu kada su njegovi odnosi sa Briselom i dalje zategnuti izaziva čuđenje. Visoki bjeloruski zvaničnici, uključujući i Lukašenka, su još uvijek na briselskoj crnoj listi za putovanje u Europsku uniju. Odluka o zabrani putovanja je u posljednje 3 godine nekoliko puta bila suspendovana, ali je dalje na snazi za 5 osoba, šeficu izborne komisije i 4 zvaničnika za koje se sumnja da su umiješani u nestanak opozicionih političara. Brisel je zainteresiran da s vremena na vrijeme provjeri da li je Minsk spreman da bude blaži prema opoziciji u zamjenu za bolje veze sa Europskom unijom i prema nekim signalima Berlusconijeva posjeta spada u ovu kategoriju. Jean-Pierre Darny, zamjenik šefa odjela za odbranu i sigurnost na Rimskom institutu za međunarodne odnose, kaže da Italija ima dugu tradiciju istraživača u problematičnim zemljama. Darny objašnjava da italijanska vanjska politika odražava održava dugogodišnju tradiciju istraživanja poslovnih mogućnosti širom svijeta. To daje poticaj na izgled iznenadnim posjetama, čak i zemljama koje u tom momentu mogu biti viđene kao izopćene. Dopisnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Jan Maksimiuk, se slaže da je Berlusconi jedan od nekolicine europskih vođa koji mogu posjetiti Bjelorusiju i istražiti mogućnosti boljih veza bez obaveze Brisela da slijedi taj korak. Berlusconi uživa reputaciju ekstravagantnog političara koji je spreman preuzeti više rizika nego neki oprezni političari. Lukašenko je već poslao signale da je spreman pomiriti svoju zemlju malo prema zapadu, u igri u kojoj balansira između Brisela i Moskve, svog glavnog saveznika i trgovinskog partnera koji tolerira njegove ispade protiv opozicije. Lukašenko je ove godine već posjetio Litvaniju, naznačivši pomak ka nezavisnijoj politici. On je tada rekao da Minsk i Vilnius mogu zajedno pomoći konstruktivnijoj interakciji između istoka i zapada. Izrazio nadu da građani Bjelorusije mogu dobiti vizne olakšice za putovanje u Europsku uniju.
Češki kontraobaveštajci uspjeli su da spreče teroristički napad na sedište Radija Slobodna Evropa u Pragu 1999. kojim je svrgnut irački šef države Saddam Hussein hteo da ućutka radio. Ovim je povodom predsjednik Radija Slobodna Evropa Jeff Gedmin rekao.
Ova priča podcrtava na vrlo živ, ali bolan način koliko daleko su pojedinci spremni ići da bi prekinuli ono što mi smatramo da nam pripada, a to je protok pouzdanih i točnih informacija.
Čujemo iračkog ambasadora u Pragu, Dijal Dabasa.
Režim je osigurao značajna financijska sredstva za ovaj plan. Poslao je agente iz Bagdada pod diplomatskom krinkom. Jedan od njih je kasnije pobjegao u Beč, a potom u Njemačku gdje je otkrio plan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Jedan primjer kako radnici oživljavaju proizvodnju. I Subotice se javlja Vesela Laloš.
U fabričkoj hali Bratstva ovih dana je bučno, zuje strugovi, šište, lemilice, a na šinama u fabričkom krugu stoje već dovršeni remontovani vagoni Železnica Srbije. Radnici ipak znaju da je ovo tek početak, ali s nadom iščekuju da se fabrika vrati u nekadašnje stanje.
Radi se, Bogu hvala, krenulo je. Sad eto čekamo da to se ispuni, ono što je treba da bude i znači posao da dolazi materijal i naravno pare. Ovako dobro je, zadovoljstvo je radno. Stvarno se radi u najbolji.
Situacija je sigurno za 90% bolja jer još ipak nije prošlo puno vremena od naše teške situacije, ali mislim da su radnici Bratstva zadovoljni i ja to još jednom pokazuju da su spremni da rade, samo izgleda nismo imali za čega i za koga da radimo i sa čime da radimo. Danas ili sutra bit će predaje vagona da dobijemo ponovo pare da radimo dalje.
Štrajk u koji su se nevoljno pustili radnici uglavnom odani svojoj firmi, ali zahvaljujući njihovoj odlučnosti i velikoj pomoći gradskog samostalnog sindikata kao i lokalne samouprave, rezultirao je pregovorima Ministarstva ekonomije sa tadašnjim vlasnikom Vladimirom Delićem. Za njega fabrika bila izvor gubitaka te je prihvatio ponudu da državi prepiše 51% akcija, čime je Bratstvo na neki način podržavljeno. Bratstvo je ubrzo obezbeđen obrtni kapital od 30 miliona dinara sa kojim je započet novi posao remonta vagona, a radnici su nakon dužeg vremena dobili svoju prvu i jedinu platu u ovoj godini. Pred Bratstvom međutim i dalje stoje veliki nerešeni problemi, kaže Ištvan Huđi, sekretar gradskog sindikata koji je bio u potpunosti angažovan na pronalaženju izlaza za krizu u Bratstvu.
Žiro račun Bratstva je blokiran preko 300 miliona dinara, a oko 220 miliona je samo porez i doprinos zbog vlasnika koji je bio takav kakav jeste. Tražit ćemo naravno odgovornost bivšeg većinskog vlasnika. Proces je pri kraju i očekuje se da je odgovornost utvrđena.
Da li je rješenje u trenutnom statusu i hoće li Bratstvo ponovo na prodaju, još se ne zna, ali je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić prilikom nedavne posjete fabrici najavio da će ona imati punu podršku pokrajine i da možda treba razmišljati o trajnom državnom vlasništvu.
Otvaranje novih radnih mjesta je jako važno, ali je isto tako važno i spašavanje radnih mjesta tamo gdje privatizacija nije pokazala dobre rezultate i jako se kaže da je država loš poslodavac, država je ipak bolji poslodavac u mnogim slučajevima, pokazalo se kod nas i pokazalo se da je ovaj model dobar. Nastavit ćemo da radimo na tome da sačuvamo Bratstvo posle 6 mjeseci štrajkova, posle jedne agonije, obezbediti normalno poslovanje, spasiti egzistenciju ljudi, obezbediti neku budućnost ovoj firmi, a sasvim sigurno da ona ima i tržište i ima mogućnost.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
kojim trenucima trebalo bi da počne rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Tadić pred sudijom za prekršaje zbog ispijanja šampanjice na stadionu. Lisabonski ugovor danas stupa na snagu. Danas je svetski dan borbe protiv AIDS-a. Vreme na oblačenje sa kišom od 10 do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.